Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus navštívil Albrechtičky na Novojičínsku. Ropákem roku 2011 se stal ředitel Národního parku Šumava Stráský. Zítra vystoupí ve Dvořákově síni Rudolfína klavírista Adam Zkoumalo. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Ani po několika hodinách poslanci nerozhodli, jestli má vláda Petra Nečase stále jejich důvěru. Opoziční poslanci ve svých projevech kritizují kabinet za úsporná opatření. Na sociální reformy se ptali i obyvatele Albrechtiček na Novojičínsku, které navštívil prezident Václav Klaus.
Jde o škrty, které prostě někde musí být provedeny a vláda si vybírá některá místa, kde se škrtnout dá, kde se jí to zdá, že to je sociálně únosnější, ale že by to byly nějaké hluboké reformy, to teda já musím konstatovat, že tak to nevidím.
Ruku pro vládu chtějí zvednout i tři poslanci, kteří klub Věcí veřejných neopustili a čeká se, kam se postaví bývalí občanští demokraté Michal Doktor a Pavel Bém. Opozice je jednoznačně proti vyslovení důvěry Nečasovu kabinetu. Za komunisty to zopakoval předseda KSČM Vojtěch Filip.
Vláda bude říkat, že důvěru má, že už ji nepotřebuje institucionální, že není potřeba klubu, že není potřeba podpisu. Podstatné je, že mohou klidně tvrdit, že mají důvěru poslanecké sněmovny, ve skutečnosti dají důvěru sami sobě, ale občané už jim nevěří.
Šéfka večkařských poslanců Kateřina Klasnová vyčítá premiérovi, že slevil ze svého požadavku, aby vládu ve sněmovně podporovali tři poslanecké kluby.
Opakovaně mediálně avizoval, že nepostaví důvěry vlády na, cituji, volných radikálech, ale pouze na poslaneckém klubu. A já se ptám, kde je tento poslanecký klub. To jsou důvody, proč budu hlasovat proti důvěře vládě. Nejsem však stoupenec politické destrukce a to stejné vyznává i politická strana Věci veřejné. Pokud dnes vláda přežije, Věci veřejné touto cestou odmítají jít a rozhodli se zhostit role konstruktivní opozice.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pokud se ministr vnitra Jan Kubice a policejní prezident Petr Lessy neshodnou, policie se začne do několika týdnů hroutit, řekl to předseda nezávislého odborového svazu policie České republiky Milan Štěpánek. Dodal, že on sám si ale nedokáže představit, že by Lessy a Kubice našli společnou řeč.
Pokud to mám říct naprosto otevřeně, já se nedomnívám, že jsou schopni se dohodnout. Pokud bude pokračovat to neustále přehazování nebo vyjadřování, já nemůžu to ten druhý, tak to bude trvat už jenom pár měsíců a začne se policie hroutit.
Ropákem roku 2011 se stal ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský. Ve 20. ročníku této ankety předstihl ministra životního prostředí Tomáše Chalupu a ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka. Získal také zelenou perlu za nejhorší protiekologický výrok. Říká v něm, že zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován. Podle Miroslava Patrika z občanského sdružení Děti země patřil Stráský v anketě od začátku k favoritům.
Pan Stráský byl dosazen na svou funkci lidmi z ODS, jako by ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a prezidentem Václavem Klausem a jeho cíl byl jednoznačný. Destabilizovat pojem ochrana přírody a národní park, takže jsme se dočkali toho, že se objevují výroky, že národní park ve střední Evropě je nepřípustný a nelogický a ta jeho mise rozvrátit státní ochranu přírody se téměř podařila a stačilo k tomu jenom 10 měsíců.
Ve Dvořákově síni pražského Rudolfína zítra vystoupí klavírista Adam Zkoumal v sólovém recitálu v rámci cyklu Světová klavírní tvorba. Přednese Mozartovu sonátu C-moll, tři kusy pro klavír Klementa Slavického, sonátu G-moll Roberta Schumana v originální verzi a také své vlastní skladby, přesně výběr ze svých romantických kusů. Řekl, jak je celkově program koncipován.
Já mám rád, když si posluchači můžou poslechnout různé styly. Nemám rád takové ty monotematické programy. Jsou to programy spíš pro nějaký spolek vyloženě specialistů, když někdo hraje třeba všechny Beethovenovy sonáty. Takže jsem zvolil kontrast spíš. V první půlce uslyšíme klasicistního autora a pak úplně moderního autora. No a druhá půlka je spíše taková romantická.
Ze sportu. Trenér hokejové reprezentace Alois Hadamčík usiluje pro mistrovství světa o start dvou finalistů KHL. Chtěl by do týmu získat Romana Červenku a Martina Škoulu z Omsku. Naopak nemůže počítat s vítězem Gagarinova poháru Markem Kvapilem z moskevského Dynama. Ten se nechal slyšet, že pod Hadamčíkem už nikdy a nikde hrát nebude. Reprezentačního kouče tohle vyjádření mrzí.
Já jsem musel na jeho výkonnosti pracovat už ve Vítkovicích, jsem ho poslal do Poruby, aby se probral. Jestliže hráč před národním mužstvem, myslí si, že to má pod palcem a nebojuje, no tak jsem ho nevzal na další turnaj a dal jsem mu kritickou výtku a nic víc to nebylo. Co říká, to teď je úplně mimo mě. On měl šanci se prezentovat, dejme tomu jeden, dva zápasy, tu šanci nevzal. Asi se cítí jak velký milionář, že prostě myslí si, že kolikol měl, člověk musí chodit v bavlnkách a tak to není.
A jaké bude v Česku počasí? V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů Celsia.
Sněmovna v pátek jednala o důvěře vládě Petra Nečase. V debatě vystoupily desítky poslanců. Francouzští umělci nastudovali v češtině operu Leoše Janáčka Liška Bystrouška. Taková jsou hlavní témata dnešního vysílání Rádia Praha. Uslyšíte také, o čem píší páteční deníky, a v cestovatelské rubrice vás pozveme do Vítkovic. Hezký poslech vám ze studia přeje Milena Štráfeldová. Poslanci se v pátek dopoledne sešli ve sněmovně k hlasování o důvěře vládě. Kabinet Petra Nečase o ni požádal v úterý, poté co se rozpadla nejmenší vládní strana Věci veřejné. Vládní koalici občanských demokratů a TOP 09 nadále podporuje část bývalých členů Věcí veřejných, kteří přešli k platformě vicepremiérky Karoliny Pík, kdežto zbývající část strany bude v takzvané konstruktivní opozici. Premiér Nečas žádostí o důvěru trochu zaskočil opoziční strany. Ty chtějí prosadit především předčasné volby. Opozice také potvrdila, že důvěru vládě nedá. Nicméně ještě páteční odhady před hlasováním ukazovaly, že kabinet Petra Nečase by měl přesto získat. Poslanci, kteří se rozhodli vládu podpořit, se ještě před začátkem mimořádné schůze sněmovny sešli v takzvaných státních aktech, kde k ním promluvil premiér Nečas. V té době už ale také na tiskové konferenci Bohuslav Sobotka, šéf největší opoziční strany sociálních demokratů, potvrdil, že ČSSD vládu důvěře nedá, a také vysvětlil proč.
Sociální demokracie je přesvědčena, že v případě, že vláda dnes získá důvěru v poslanecké sněmovně, bude to jen prodlužování agonie pravicové koalice. Vláda v tuto chvíli již nemůže České republice přinést nic dobrého a každý další den, kdy bude u moci, znamená nenávratné škody a znamená velkou promarněnou příležitost.
Po 10. hodině dopoledne před poslance předstoupil premiér Petr Nečas, aby je o důvěru pro svůj kabinet požádal. Krátce shrnul příčiny současné vládní krize a poukázal také na to, v jaké mezinárodní politické a hospodářské situaci se za poslední rok Česká republika ocitla. Zdůraznil, že jeho vláda ale své priority nemění.
Pokud tato vláda obdrží důvěru, považuji za klíčové, aby byla schopna prosazovat své vládní priority. Tato vláda nadále půjde cestou k vyrovnaným a trvale udržitelným rozpočtům. Dámy a pánové, tyto kroky musíme udělat dnes. Budeme-li je odkládat, budou muset být stejně provedeny a budou jenom bolestivější a těžší. Právě proto je nezbytné z této cesty nesejít a v cestě rozpočtové konsolidace pokračovat.
Ve svém vystoupení premiér taky zdůraznil, že dosavadní rozpočtová odpovědnost jeho kabinetu přináší pro Česko jak úspory při splácení státního dluhu, tak lepší hodnocení od mezinárodních organizací a ratingových agentur.
Tam, kde nerozhodují politiky a politikaření, to znamená především u renomovaných mezinárodních institucí, má tato vláda ve své rozpočtové politice kredit, má důvěru a má pozitivní hodnocení.
Příčiny nejnovější vládní krize, která vyústila v hlasování o důvěře, ve svém vystoupení shrnula i šéfka nové provládní platformy Karolina Pík. Vyzvala poslance k odpovědnosti, aby vláda mohla pokračovat ve svých reformách.
Po volbách květnu 2010 jsme my všichni, i česká veřejnost, vstupovali do nového volebního období s velkými nadějemi a očekáváními. Připustme si, že jsme tuto příležitost prohospodařili. Dostali jsme se do začarovaného kruhu ultimát, dramatických mediálních vzkazů a vzájemné nedůvěry. Bylo by nespravedlivé házet vinu jen na jednu politickou stranu nebo na jednu koalici. Každý z nás koaličních poslanců a ministrů k této situaci nějak přispěl. Rozhodnutí, které jsem učinila minulý týden, je snahou o nápravu mé dřívější slabosti. Chci ukončit politiku nesrozumitelných ultimát a pokusit se společně s kolegy, jejichž podpory si velmi vážím, vydat novou cestou.
Naopak dnešní předsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných Kateřina Klasnová prohlásila, že jednání s přeběhlíky z Věcí veřejných nemůže premiéru Nečasovi odpustit.
Nejsem z těch, která by nahlížela na svět a politiku jen černobíle a zatracovala vše minulé i přes hluboké lidské a politické zklamání, které jsem v minulých dnech a týdnech zažila. Nezříkám se ani podílu viny strany Věci veřejné a spoluzodpovědnosti Věcí veřejných na současné politické krizi. Odmítám ale jen a pouze vinu Věcí veřejných. Koaliční partneři své jasné slovo stále odsouvali, své postoje změkčovali a zpochybňovali své závazky.
Kateřina Klasnová prohlásila, že sama vládu Petra Nečase rozhodně nepodpoří a stejně v debatě vystoupil i šéf komunistů Vojtěch Filip. Nejprve ale vládě položil řečnickou otázku.
Že lidé nevidí, že místo úspor ve státních financích se spoří na mzdách, na sociálních dávkách, na provozu toho nejpotřebnějšího, ale veřejné zakázky jsou dál rozkrádány, je opravdu tak těžké pochopit, že lidé nechtějí zaplatit 100 a více miliard za něco, co platit nikdy nemuseli, co není žádnou restitucí, ale darem. Já jsem přesvědčen, že tato vláda si důvěru nezaslouží. Vaší žádosti, pane premiére, o vyslovení důvěry nelze vyhovět.
Během pátku ve sněmovně následoval několikahodinový maraton, ve kterém vystoupily desítky poslanců s často emotivními a dokonce i urážlivými výroky na adresu svých oponentů. Do premiéry našeho vysílání nebyl bohužel známý výsledek. Aktuální informace mohou posluchači najít na našem webu www.radio.cz. Jihofrancouzské město Marseille bylo v uplynulých měsících místem intenzivních příprav a zkoušek na operu Liška Bystrouška skladatele Leoše Janáčka. Skupina francouzských umělců pod vedením Švýcara Stefana Gregla pojala adaptaci české opery v moderním stylu. Cílem projektu je propojit různé složky umění a přiblížit tak tradiční operu široké veřejnosti. Více informací uslyšíte od Olgy Mulen.
Liška Bystrouška v pojetí Stefana Greglera se představí světovému publiku v kulisách současného umění. Různobarevné latě a hranoly z recyklovaného dřeva, poskládané a smontované v netradiční scenérii, mají symbolizovat Janáčkovu krajinu a mystický les. Součástí moderní koncepce jsou i kostýmy pestrých barev a provedení, připomínající přehlídku slavných módních návrhářů. Jedinečnost scény popisuje umělecký ředitel projektu Stefan Gregler.
Požádal jsem divadelního architekta, aby pro nás vymyslel prostor, něco jako hnízdo. Tam se uvnitř bude potkávat publikum s hudebníky a zpěváky, aby ten společný prostor mohli sdílet. Říká se, že opera sjednocuje různé umělecké formy. Dost často ale nejsou prezentovány jako móda a výtvarné umění. V našem projektu právě nabízíme hudební kvalitu i moderní umění. Naším záměrem nebylo jen nějaké umělé propojení. Všechny formy umění v tomto projektu jsme zvolili velmi pečlivě. Našli jsme architekta podle našich představ, stejně tak i kostýmního výtvarníka. Všechno to přesně zachycuje myšlenku Lišky Bystroušky.
Myšlenka netradičního zpracování české opery vznikla asi před 2 lety. Od té doby probíhají náročné přípravy, včetně zkoušení hlavní role Lišky Bystroušky, kterou získala francouzská sopranistka Gaëlle Méchaly. Co pro ní znamená stvárnění ústřední postavy v Janáčkově opeře?
Role Lišky Bystroušky je jak dělaná pro můj hlas. Jsem moc ráda, že to teď vím. Skvěle to pasuje i k mé tělesné konstituci. Janáček pro tu roli chtěl drobnou, energickou ženu. V Janáčkově pojetí je Bystrouška psaná pro soprán. Myslím, že je to dokonce jediná role, kterou pro soprán napsal. Určitě to zvládnu skvěle.
Kromě scénických a hudebních příprav musel tým francouzských protagonistů projít ještě další složitou zkouškou – naučit se text opery v českém jazyce. Na správnost češtiny dohlíží česká lektorka v Marseille Radka Škardová. S její pomocí a také díky nově objevené lásce k Janáčkovi se sopranistka Gael Méšaly vyrovnává s obtížemi našeho jazyka celkem dobře.
It's my first role in Czech. When you learn a role in another language that you're not
your. Je to moje první role v češtině. Když se učíte roli v jiném jazyce, než je váš mateřský, je to vždycky složité. Tak jsem se do toho pustila a jazykové obtíže jsem prostě překonala. Měla jsem dost času na naučení role, jazyka i Janáčkovy hudby. Ta hudba je nádherná, je tak mocná a plná života. Jestli tu hudbu milujete, nemáte problém ji zpívat.
In love with this music, you don't have problems singing this music.
Premiéru Lišky Bystroušky plánuje ředitel Stefan Gregler na léto roku 2013 nebo 2014 v italských Benátkách. O hru už nyní jeví zájem divadla v Belgii, Rusku, Srbsku či v Japonsku. Velmi rád by Lišku Bystroušku ve svém provedení předvedl i českému publiku. Taková varianta je však stále v jednání.
Velmi doufám, že se nám to podaří dát dohromady. Zatím to jde moc dobře. Potkali jsme se s lidmi v Brně, v Ostravě a v Praze. Nyní se potřebujeme domluvit na rozpočtu a musíme najít vhodný způsob financování, aby se projekt mohl v České republice uskutečnit. Zatím jsem ale velmi spokojený. Máme dobrou zpětnou vazbu od lidí, se kterými jsme se tu sešli. Objevil jsem skvělou kulturu, otevřené lidi, a to by mohl být dobrý začátek.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu krátký výběr z pátečních deníků. Pročítal je Josef Kubečka. Josefe, máš slovo.
Minister financí Miroslav Kalousek odmítá příspěvek firmám v krizi na mzdy zaměstnanců. Podle něj by jeho zavedení bylo nehospodárné, uvádí Mladá fronta Dnes. Systém tzv. Kurzarbeit má perspektivním firmám umožnit udržet si kvalifikované zaměstnance a státu ušetřit část peněz za podporu v nezaměstnanosti. Nemyslím si, že míra nezaměstnanosti je tak vysoká, že by tento přístup vyžadovala a nepochybuji, že by docházelo k masivnímu zneužívání, řekl deníku ministr Kalousek. Uvažovat by se o něm dalo, pokud by v Česku míra nezaměstnanosti přesahovala například 12% a ne dnešních 8,9%, dodal. Stát by to podle výpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí při opakování krize z roku 2009 vyšlo minimálně na miliardu a maximálně na 6 miliard 220 milionů korun. Odbory a firmy o opatření podle deníku stojí. Tvrdí, že se státu peníze vrátí, ušetří na podporách v nezaměstnanosti a zaměstnání budou i nadále přispívat do státní kasy, píše Mladá fronta Dnes. V Česku stoupá počet zadlužených seniorů, upozorňují Lidové noviny. Do spáru exekutorů už podle listu padlo více než 60 tisíc důchodců. Česká správa sociálního zabezpečení jim strhla z penzí neuvěřitelnou miliardu korun. To je třikrát víc, než uváděly statistiky před 10 lety a čísla ještě porostou. Na vyřízení totiž čeká dalších 800 tisíc podání exekutorů, prakticky třetina penzí v Česku. Důvodu takového zadlužení je hned několik. Podle exekutorů často platí seniori dluhy za své děti a vnuky, podepisují pro ně i nevýhodné smlouvy s nebankovními věřiteli. Jiní se zase nechají napálit podomními prodejci nebo zlákat agresivními předváděcími akcemi. Do obrovských rozměrů také mnohdy narostou i původně banální pokuty nebo nedoplatky. Navíc je finanční gramotnost českých penzistů na nízké úrovni, píší Lidové noviny. Návrh na automatické propouštění vězňů odsouzených za méně závažné delikty po uplynutí třetiny trestu spadl podle deníku Právo definitivně pod stůl. Projekt mohl na svobodu dostat až 10 tisíc z víc než 23 tisíc vězňů v Česku. Počítal s tím, že vězni odsouzení za lehčí delikty by byli předčasně propuštěni automaticky, pokud se ve vězení chovali vzorně. Pachatelé přečinu odsouzení k tříletému vězení by mohli vyjít zpět na svobodu po uplynutí třetiny trestu. Pachatelé zločinu s maximálně pětiletým trestem pak po odpykání jeho poloviny. Záměr, jak odlehčit přeplněným věznicím, se ale nelíbí odborné veřejnosti, hlavně soudcům. Ti podle deníku Právo pohrozili, že v případě jeho schválení začnou delikventům rovnou udělovat vyšší tresty.
A ani tento pátek nebude chybět rubrika Cestujeme po Česku. Pozveme vás v ní do Vítkovic. Několik let chátrající průmyslový areál se letos otevírá v novém kabátě. Provozovatelé věří, že sem zamíří více než 200 tisíc návštěvníků a první mohou přijít už na 1. máje. To je totiž den otevřených dveří. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové, která sledovala, jak se například z bývalého plynojemu stává z brusu nový prostor.
Cestujeme po Česku.
Vítkovický areál prodělal za pár let velké změny. Z vysoké pece číslo 1 se stalo muzeum popisující výrobu železa. Turisté se tu mohou z vyhlídkové plošiny kochat výhledem na celý areál Vítkovic a jeho okolí. Na vrchol plošiny se dostanou pomocí speciálního skipového výtahu. Pád do vysoké pece je však nečeká. I my jsme pomalu stoupali nahoru a otevíral se nám pohled na ocelové město.
Teď jsme na plošině, kde jsme vyjeli, takzvaná sazebna. Po stejné trase vyjížděl materiál. Jeden skyplný jel nahoru s materiálem, buď s rudou, nebo koksem, nebo vapencem, dolů jel po prázdnu jako protizavaží. Ten materiál pořadě nepřetržitě doplňovan a ta vysoká pec fungovala celých 10 roků. To je asi životnost pece, 24 hodin denně, čili od roku 1988, kde byla rekonstruována tato vysoká pec, až do roku 2008, kde byla jako poslední z těch tří pecí uzavřela a tím skončila výroba surového železa ve Vítkovicích po 162 letech.
Náš průvodce Petr Rojíček připomněl, že se tu za 162 let vyrobilo 90 milionů tun železa. Vítkovické železárny byly založeny roku 1828 a nesly název po arcibiskupovi Rudolfovi, který byl také kardinál a bratr císaře Ferdinanda. Jejich zakladatel se však otevření nedožil, zemřel v roce 1831 a první vysoká pec byla postavena o 5 let později. Majetek pak přešel na arcibiskupství, které ho pronajalo jedné vídeňské společnosti, ve které byl i Solomon Rothschild.
Byl velice prozíravý člověk, vlastně všichni ti čtyři bratři, kteří působili po celé Evropě, a ten vlastně usiloval o ty vítkovické železárny tak dlouho, až je roku 1843 koupil. Od samého začátku produkce ve vítkovických železárnách stoupala, jmenovalo se to tenkrát Vítkovické hutní těžištvo, a potom později v roce 1873, kdy se Rothschildové spojili s bratřima Gutmanovými, což byly další významná židovská rodina, která se tady zapsala, tak vlastně nastal velký rozvoj Vítkovic. V té době roku 1873 koupili novou žofínskou huť na pravé straně Ostravici, takže tady v jednu dobu bylo až 6 těch vysokých pecí.
Největší rozvoj Vítkovic však začal za posledních 20 let 19. století, kdy si Rothschildové najali Paula Kupervajzera, který se stal generálním ředitelem Vítkovic.
Za 17 let zvedl produkci Vítkovic více jak 25krát, prostě budoval další a další závody. Financovali spolky, ale taky stavěli domy, domky pro své pracovníky. Takže Paul Kupervajzer po sobě zanechal dodnes významné stavební památky ve Vítkovicích. Kostel svatého Pavla, naproti kostelu byla vybudována radnice, vedle radnice je společenský dům, dneska se jmenuje Rothschildův palác, konaly se tam plesy, všechno možné, položil základy vítkovické nemocnici, postavil pro lidi dvě tržnice, dodneska jsou památkově chráněné, a celou řadu domků a kolonií, z nichž mnohé se zachovaly v tom režném zdivu, na svou dobu špičkové úrovně. Všecko přenašeli ze Skotska, z Anglie a z Manchesteru, kde taky ty vysoké pece první na koks stály. Byl to člověk, který svým způsobem ty Vítkovice rozděl.
Přiblížil na vyhlídkové plošině historii celého areálu, kde se ještě pilně pracuje, Petr Rojíček. Z vyhlídkové plošiny je vidět další památka, bývalý plynojem. Jeho přeměnu v kulturní a kongresové centrum jsem sledovala při třech návštěvách Vítkovic. Při první cestě jsem zastihla úplný začátek stavby. Z plynojemu zbyl jen obvodový plášť a uvnitř vůbec nic. Tehdy jsem si řekla, jak tohle chtějí stihnout do jara. Od Miriam Lehocké jsem se dozvěděla, jak vlastně původní plynojem fungoval.
Zhruba do poloviny byl ten objekt naplněn vodou. A technické plyny, které vznikaly při činnosti vysoké pece, tam byly odváděny a vlastně se čistily v prašníku, kde vlastně došlo k tomu prvnímu odprášení těch těžších částic, ale pak byl směřován do plynojemu a kde vlastně tou vodou se ten plyn pročišťoval. A když se pročišťoval, tak stoupal přes tu vodu a on vlastně tu druhou část zvedl. Z zámečku, kde je teď sídlo Vítkovic, tak vlastně bylo na ten plynojem vidět a Rothschildové měli takový ten přehled, jak dobře se pracuje, protože to podle toho samozřejmě poznali. Co bylo samozřejmě unikátní i po té technické stránce bylo, že vlastně když se přestal používat, tak ten vrch vlastně jako kdyby zajel zpátky. Teď co s tím, že? Ty úvahy byly opravdu rozstříhat na plech, ale samozřejmě pak přišla idea pana architekta Pleskota a pana Světlíka, který je prostě autorem celé té vize. Bylo potřeba ten vnější plášť zvednout.
Vypsalo se výběrové řízení, ale nenašla se firma, která by poklop zvedla. Nakonec se do toho pustila jedna z vítkovických dceřiných společností a vnější plášť se zvedl o 1492 cm. Začal tu vznikat kongresový, koncertní i výstavní sál, který má být, co se týče akustiky, úplným skvostem. Na konci zimy jsem se v Ostravě ocitla podruhé a nestačila se divit. Po pár měsících už byly uvnitř schody, stropy, obrovská betonová podlaha připravená na sedačky a po ní jezdil malý bagr.
To, co vlastně vidíte, ten strop, tady ten beton, to už je téměř konečná verze, bude to pouze začištěno, ale bude to ten průmyslový industriál. Nahoře nad námi bude ještě prosklený prostor, každá stavba ve Vítkovicích má svůj světlík.
Uvedl tehdy David Karčmář, který tak připomněl majitele Vítkovic a autora nápadu pana Světlíka. Na konci dubna jsem se do Ostravy vydala už po třetí, i když jsem si říkala, že se divit nebudu, přesto k tomu došlo. Obrovský areál už měl sedačky, foaje, eskalátory a hotová byla i plošina 12x3 metry, na které se může do výše čtvrtého patra dopravit například aparatura. Navíc je plynojem částečně prosklený a hostům se tak otevírá pohled na ocelové město. Den otevřených dveří na 1. máje tady vystřídá 8. května koncert známého ostravského barda Jarka Nohavici a ten mimo jiné vyhlásí, jak se bude plynojem jmenovat, dodala Zuzana Mánková.
Do 5.5.2012 do 12.00 probíhá soutěž s názvem Pojmenujte plynojem a tedy lidé mohou na adresu plynojem@vítkovice.cz zasílat své návrhy, jak by chtěli, aby se plynojem jmenoval. V této chvíli máme asi více než 300 návrhů. Ten výherní nápad a to nové pojmenování plynojemu oznámí pan Nohavica na svém koncertě 8. května přímo tady v plynojemu.
Už jsou tam nějaké kuriozní nápady?
Máme jich tam spoustu, některé se opakují, třeba často lidé píšou název Koloseum nebo Rondo a z těch vtipných například Borak, bo máme rádi kulturu.
Tak se necháme překvapit. Další akcí ve Vítkovicích bude Janáčkův máj a v červenci známý festival Colors of Ostrava. Už je tu připravené i zastřešení a chystá se tisícovka parkovacích míst. Práce je tu však spousta a obnova Vítkovic pokračuje. Chystá se stavba vědeckého technologického centra, revitalizovat se bude nedaleký areál trojhalí, ze kterého vznikne jakési kryté obří náměstí, kde si bude možné prostory pronajmout třeba i pro rodinný v turnaj ve fotbale.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.